Assalamualaikum, salam sejahtera. Saya Chef Syukri dan ini Awani Borneo. Kita saksikan antara paparan utama untuk malam ini. Gagal patuh SOP punca peningkatan kluster pendidikan di Sabah. RNR di Sarawak ikut pelan ekonomi digital. Tarian singa pastikan keselamatan ahli penonton. Sabah melaporkan peningkatan kes COVID-19 dengan 373 kes berbanding 267 kes pada Sabtu. Ini menyaksikan pertambahan sebanyak 106 kes. Menerusi kenyataan jurucakap Kerajaan Sabah berkaitan COVID-19, Datuk Seri Masidi Manjun, 5 daripada 17 kluster aktif di negeri itu menyumbang keseluruhan 65 kes. Sementara kluster Jalan Seri Balung di Tawau menyumbang 41 kes sekaligus sebagai kluster yang mencatat kes positif tertinggi hari ini. 98% merupakan kategori 1 dan 2, 5 kes kategori 3, 2 kes kategori 4 dan 1 kes kategori 5. Manakala di Sarawak, 18 kes COVID-19 dilaporkan dengan 6 kes berada pada kategori 1 dan 12 kes kategori 2. Berikutnya, ketidakpatuhan kepada SOP dalam kalangan pelajar di sekolah dan asrama dilihat menjadi antara faktor tercetus kluster institusi pendidikan di Sabah. Pakar Perubatan Kesihatan Awam Universiti Malaysia Sabah UMS, Profesor Madya Dr. Syed Sharizman Syed Abdul Rahim berkata, bagaimanapun 99% kes yang dikesan adalah kes bergejala ringan.
Kita dapat lihat memang terdapat peningkatan kes dan juga kluster yang berlaku dengan adanya pembukaan sesi persekolahan. Dan memang ini sesuatu yang kita dapat jangkakan apabila COVID-19 memang sudah lama berada di peringkat komuniti. Majoriti daripada kes yang sekarang ini ada, lebih 99% yang kita lihat sekarang merupakan kes gejala ringan kerana majoritinya telah lengkap vaksin dan kita dapat lihatlah yang vaksinnya sangat berkesan untuk melindungi dari jangkitan ataupun yang teruk ataupun daripada komplikasi jangkitan COVID-19 ni.
Selain itu, semua pihak katanya perlu ambil langkah proaktif, kerap melakukan sanitasi terutama di sekolah dan asrama para pelajar selain tempat awam. Malah Dr. Syed turut menasihati ibu bapa pantau kesihatan anak masing-masing.
Ini termasuklah kepada ibu bapa, kalau anak yang tidak sihat, kita janganlah hantar ke sekolah. Dan ibu bapa sendiri boleh melakukan ujian kendiri bagi anak-anak yang bergejala. Manakala di sekolah, mungkin boleh mengadakan latihan untuk persediaan supaya boleh mengambil tindakan segera bagi pengasingan kes dan juga kontak rapat COVID-19. Dan juga sentiasa melakukan pembersihan dan disinfeksi secara berkala, terutamanya bagi kawasan-kawasan yang common areas, ya, yang tempat banyak ada bersentuhan dan interaksi. Selain itu, memastikan di segi ventilasi pengudaraan sentiasa baik, terutamanya di bilik-bilik, terutamanya bilik-bilik yang tertutup seperti di pejabat, di kelas dan juga di asrama pelajar. Dan selain itu juga, of course yang paling penting juga, kita perlu meningkatkan liputan dos penggalak, terutama bagi mereka yang layak.
Pada Sabtu, Kerajaan Sabah mengarahkan semua sekolah yang terlibat dengan kluster COVID-19 ditutup serta-merta. Setakat ini, Sabah merekodkan sebanyak 10 kluster melibatkan penularan jangkitan dalam institusi pendidikan sejak minggu lepas.
Untuk bisnes internet kita di mana penduduk kampung Sebangan dan Sebuyau amnya banyak menggunakan akses internet untuk memasarkan barangan yang dijual di masa kini. Kita mengharapkan ia dapat membantu pihak penduduk kampung dalam berusaha untuk meninggikan lagi mutu pendapatan dan dari segi pendidikan yang dapat dilaksanakan secepat mungkin.
Bagi kami lah mendapat perbesarkan sikitlah tempat tu sebab susah sikit kami nak simpan barang ataupun stok yang lain. Kami nak restock barang lebih banyak ke apa ke. Terus senang kami simpan nak barang apa semua. Lagipun kami nyimpan barang pun macam ada selut sikit lah. Ataupun tambahkan tempat untuk parking, memudahkan setidaknya parking.
Sejajar dengan pembukaan jalan pesisir dan lebuh raya Pen Bonio, para peniaga di kawasan Samarahan berharap ruang rehat dan rawat RNR punya fasiliti lengkap. Selain ruang yang luas, tempat letak kereta dan pusat aktiviti belia, jaringan internet juga antara yang diharapkan para peniaga. Bagi Menteri Utiliti dan Telekomunikasi Sarawak, Datuk Julaihi Narawi, kementeriannya sedang merangka konsep kawasan RNR yang sesuai untuk dibangunkan di laluan pesisir dan lebuh raya Pen Bonio. RNR berkenaan perlu direka mengikut pelan ekonomi digital dan boleh beroperasi dengan lebih efisien.
Laluan ini, kawasan ini akan menjadi RNR untuk mereka yang lalu di kawasan ini. Jadi bila mereka berhenti sebentar, maknanya mereka berhenti boleh menggunakan kemudahan, itu satu. Kedua, bila kita convert kawasan ini menjadi mini digital hub, ianya boleh digunakan oleh penduduk tempatan, sama ada golongan belia ataupun yang ingin mengembangkan aktiviti industri kecil sederhana ataupun mungkin perkhidmatan-perkhidmatan yang ada kaitan dengan post office lah. Jadi ya, e-commerce lah, e-commerce dan sebagainya lah. Jadi saya minta mereka membuat kajian mendalam lah supaya dapat dilaksanakan di kawasan itu.
Projek tersebut dilaksanakan dengan kerjasama Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia SKMM dan Lembaga Multimedia Sarawak SME. Sejak pelantikan sebagai Ketua Penaja Sayap Bersekutu Parti Bersatu Sabah pada Oktober 2021, Datuk Dr. Roland Chia Ming Shen tidak duduk diam. Dengan tanggungjawab diberikan, beliau melakukan jelajah bersama barisan jawatankuasa Penaja Sayap Bersekutu ke pelosok negeri Sabah. Semuanya untuk mendapatkan input masyarakat bukan bumiputera kepada kerajaan selain kesedaran penglibatan dalam politik. Dalam tempoh kurang 4 bulan, rata-rata masyarakat bukan bumiputera mahukan platform baru yang baik dan inklusif.
Semasa jelajah saya bersama pegawai-pegawai saya dan juga ahli jawatankuasa Sayap Bersekutu Sabah di seluruh negeri Sabah, saya nampak ada tarikan daripada kaum bukan bumiputera untuk menyertai Sayap Bersekutu Parti Peribumi Malaysia, khasnya di negeri Sabah, yang mana mereka menganggap ini satu platform yang amat baik untuk mereka dalam berkecimpung dalam politik.
Dr. Ronald beri jaminan kewujudan Penaja Sayap Bersekutu Bersatu Sabah bukan klise. Sebaliknya, mereka mahu jawatankuasa yang dilantik beri fokus dalam menyatupadukan rakyat pelbagai kaum di Sabah.
Dan mereka sudah bertekad selepas tahun baru Cina, mereka akan terus menerangkan objektif kewujudan Sayap Bersekutu ini, khasnya untuk membela dan menjaga kaum bukan bumiputera di Parti Peribumi Malaysia Sabah.
Sempena perayaan Tahun Baharu Cina, Dr. Ronald menyeru masyarakat Tionghoa mematuhi SOP yang ditetapkan. Selepas 2 tahun tidak beraksi, penari tarian singa di Sabah teruja untuk kembali membuat persembahan sempena sambutan Tahun Baru Cina. Namun keselamatan ahli serta penonton tetap jadi keutamaan. Justeru aspek pematuhan SOP tetap dititik berat sepanjang masa. Ketua Kumpulan Tarian Singa Fook Tat Kung, Kok Jimmy Yong Chai Min berkata, mereka telah menggunakan tempoh berehat itu untuk memperbaiki serta mempelajari kemahiran tarian baru bagi memastikan mereka sentiasa berada dalam keadaan sedia.
Untuk kita buat persiapan untuk buat macam kita mau kena train semua, ambil masa dalam 3 bulan begitulah. Itu pun tengok kita punya ahli-ahli lain yang mempunyai pengalaman. So kalau dia sudah mempunyai pengalaman, maksud yang pernah buat ni persembahan, dia tidak ambil masa yang lama. Bentuk training dorang macam training yang lompat tiang semua tu, Ada juga yang dibawa limau, makan limau sama tu kan. Itulah.
Ko Jimmy secara peribadi berkata minatnya dalam dunia tarian singa sudah bermula seawal usia 12 tahun. Hasil minat dan latihan, dia kini mempunyai kumpulan tersendiri.
Dia cuma kita punya tradisi Cina untuk ini lion dance, membuat satu anulah persembahan sebagai kita punya apa nih? Maksud kita punya tradisi lah Cina untuk buat persembahan tarian singa lah. Bidang tarian singa ni dari umur 12 tahun. Dari umur 12 tahun lah. Dari kecil lagi lah. Saya sebagai pemain saya lah. Sekarang jadi jadi satu apalah leader lah. Bawa ini tarian singa sampai ke dari awal sampai ke hari inilah.
Sabah membenarkan persembahan tarian singa dan naga dengan pematuhan SOP yang ketat sempena sambutan Tahun Baru Cina yang akan diadakan pada minggu hadapan. Pandangan sama turut diberikan pasukan Persatuan Tarian Naga dan Singa Zhejiang Ruyi dari Bau Sarawak. Tahun ini mereka boleh kembali beraksi untuk tarian singa dan naga. Ini juga peluang kepada mereka untuk jana pendapatan tambahan selain membayar kos penyimpanan barangan serta pakaian untuk tarian singa dan naga tersebut.
Itu SOP untuk Chinese New Year 4 hari dengan Cak Kome Bingan. Kami sudah okey lah, sudah jadi boleh keluar. Asal boleh keluar saja. Kalau tidak keluar, tahun ini kami ada susah sikit kerana kami ada sewa tu bilik untuk letak tarian-tarian singa ini. So kalau tidak ada keluar tim, tahun ini kami punya tu yang memang tidak cukup lah tu duit lah ha. Yeah, so ada susah sikit. Kalau ada keluar 4 hari, kami sudah gembira sudah. Boleh keluar.
Malah kata Zulfi, peluang itu turut dikongsikan bersama rakan-rakan lain yang berminat tidak kira kaum dan agama. Malah pasukannya turut mengambil ahli-ahli secara terbuka dengan memanfaatkan media sosial di samping berkongsi budaya masyarakat Cina dan mengajar mereka tarian budaya tersebut.
Sebenarnya kami dari kecil berminatlah dengan line dance tu. Soalnya bukan sekadar kada tradisi Chinese pun budaya apa. Nya boleh untuk para marah-marah kada seni ya, semua kaum boleh join lah.
Pembuat bom yang juga sub ketua kumpulan Abu Sayyaf, Muzrimar atau Mundi Sawatjan yang dilaporkan ditembak mati Mei lepas di Filipina disahkan masih hidup. Perkara itu dimaklumkan oleh Komander Kawasan Keselamatan Khas Pantai Timur Sabah Eskom, DCP Hamzah Ahmad menerusi satu kenyataan media hari ini. Katanya status Muzrimar yang digendaki di Eskom disahkan hasil perkongsian maklumat daripada Pasukan Keselamatan Filipina melibatkan Joint Task Force Sulu JTFS serta Western Mindanao Command J2 Westmincom. Muzrimar atau Mundi Sawatjan disahkan masih hidup susulan beberapa siri pertempuran dan pertembungan pihak Pasukan Keselamatan Filipina dengan suspek sejak Julai 2021. Hamzah berkata susulan itu, Muzrimar yang dikeluarkan dalam senarai individu dikehendaki Eskom pada tahun lalu, kini disenaraikan semula sebagai suspek dikehendaki membabitkan kes penculikan untuk wang tebusan di Zon Selamat Timur Sabah S-Zone. Muzrimar juga merupakan anak saudara kepada pemimpin kanan Abu Sayyaf iaitu Hatib Hajan Sawatjan dan selain itu mempunyai kepakaran membuat bom serta perancang letupan bagi beberapa insiden di Jolo, Filipina pada tahun 2020 termasuk insiden letupan bom di The Our Lady of Mount Carmel Cathedral Jolo. Baru-baru ini tercetus persoalan berikutan kenyataan Eskom menyenaraikan semula Muzrimar antara 20 suspek warga Filipina dikehendaki terkini sedangkan dia dilaporkan telah ditembak mati. Baiklah, dengan itu sekian Awani Borneo untuk hari ini. Saya Syaf Syukri. Assalamualaikum dan salam hormat.